Саламатсыз угарман, Азаттыктын 27 ноябрдагы кечки уктурууларынын экинчи бөлүгүн тыңдап жатабыз. Эми программабыздын экинчи бөлүгүндө эксперттер талдайт программасын сунуштайбыз. Анда биз Москванын Кыргызстанга кызыгуусу артабы, эмне болот алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз угарман. Алды менен жаңылыктардан угалалы, микрофонду Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Алгач эл аралык кабарлардан. Гонконгдун түндүгүндөгү турак жай комплексиндеги өрттө каза болгондор акыркы маалымат боюнча 55 кишиге жетти. Жүздөгөн адам дайынсыз болууда. Жергиликтүү бийлик өрткө байланыштуу комплекс салган курулуш компаниясынын 3 өкүлү кармалганын кабарлады. 26 ноябрда 30 кабаттан турган турак жайлар комплексинде өрт чыгып, жалпы 7 имаратка жайылган. Бийлик болжол менен 700 тургун коопсуз айларга эвакуацияланганын билдирген. Тилсиз жоону өчүрүүгө 100 өрт өчүрүүчү машине, 700 куткаруучу жана медкызматкерлер, 60 тез жардам автоунаасы тартылган. Комплексте 2000 батир бар, болжол менен 4800 киши жашайт. Жергиликтүү темалардан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коомдо Кыргызстанда Кытайдын жарандары көбөйүп кетти деген сөзгө комментарий берди. Атайын кызматтын жетекчиси 27 ноябрда Кемин шаарында жаңы төрөт үйүнүн имаратына мезгил кутучасын салуу иш-чарасында сүйлөгөн сөзүндө Кытай жарандары бийликтин көзөмөлүндө экенин айтты. Анын сөзүнө ылайык, Кытайдын жарандарына өлкөдө 2 айдан 1 жылга чейин эмгек визасы ал эми туристтик виза 14 күнгө берилет. Камчыбек Ташиев визасы аяктагандарды тиешелүү мамлекеттик мекемелер өлкөдөн чыгарарын кошумчалады.
Кытайлар басып кетти, Кытайлар талап толоо алды, Кытайлар баардык жерди ээлеп алды деген көптөгөн туура дагы, туура эмес дагы сындар айтылып атат. Туура жагын айтканым, туура Кытай мамлекеттен келген жарандар көбөйдү. Себеби мамлекетибизде чоң-чоң ири проектлер пайда болду.
15 ноябрда China Road жана Чунцы компанияларынын айдоочулары Чүйдүн Константиновка айылынын четиндеги карьерден кум шагыл ташуу маалында жол талашып жаңжал чыккан. Жаракат алгандардын бири 20 жаштагы жигит ооруканага түшкөн. Бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козголуп, Кытайдын 44 жараданы милицияга жеткирилген. Алардын ичинен 16-сы 2026 жылдын 15 январына чейин камакка алынган. Ушундан улам коомдо Кытайларга каршы маанай күчөгөн. Бул окуяга президент Садыр Жапаров да комментарий берип, Кыргызстанда виза менен жүргөн кытайлык жарандар көзөмөлдө экенин айтып, айрым күчтөр чагымчылдык кылып жатканын билдирген. Өтө оор кылмыштарга шек салынып кармалган Кумарбек Абдыровдун мурдагы ишин караган 3 судьянын бири Сания Бранчаева 26 ноябрдын кечинде Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайында ден соолугу начарлап мамлекеттик органдардын бирине жаткырылды. Анын адвокаты Рустам Исаев 72 жаштагы Бранчаева 2 даражадагы кан диабети жана жүрөк оорусу менен ооруй турганын айтты. Бишкектин 1 май райондук соту 25 ноябрда мурдагы судьялар Кайсын Абакировду, Жаңыл Мамбеталыны, Сания Бранчаеваны жана прокурор менен бир адвокатты 20 декабрга чейин камакка алган. Министрликтин маалыматына караганда Кумарбек Абдыров 2015 жылы 21 жаштагы кызды өлтүрүүгө аракет кылган деген шек менен кармалып, Бишкектин Октябрь райондук соту аны 12 жылга эркинен ажыраткан. 2016 жылы экинчи инстанция Бишкек шаардык сотунун ошол кездеги судьялары жазык процессуалдык кодексти бузуп, жаза мөөнөтүн жеңилдеткен деген кине коюлду. Жыйынтыгында Кумарбек Абдыров 3 жылдан кийин абактан чыккан. Ички иштер министрлиги эки судьялар шектүүнүн жазасын жеңилдетүүдө анын жакындарынын андан акча алган жана пага прокурор жана менен адвокат ортомчу болгон деп эсептейт. Мурдагы судьялар коюлуп жаткан айыпты четке агып, 2016 жылы чыккан өкүмгө бир да тарап каршы болуп, кийинки инстанцияга кайрылбаганын, ишти кароодо жабырлануучу тосмо арыз жазып бергенин айтышкан. 17 жаштагы Айсулуу Мукашева 27 сентябрда Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда Каракол шаарына курбустугуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон, анын өлүмүнө шек салынып 41 жаштагы Абдыров колго түшкөн. Милиция Кумарбек Абдыров бир нече жыл бою кыздарды зорруктап өлтүрүп жүргөнүн, жалпы 7 кылмыш иши боюнча шек салынып жатканын билдирген. Вашингтондо 26 ноябрда Ак Үйгө жакын жерде ок атылып, АКШнын улуттук гвардиясынан 2 жоокерин жарадар кылган кишинин теги Ооганстандан экени айтылды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп кылмышка шектүү кол менен кылганын мойнуна менен тартарын билдирип, кол салууну жек көрүү жана террордук акт деп атады. Ички коопсуздук министри Кристи Ноэмдин айтымында шектүү Америкага 2021 жылы сентябрда Ооганстанда бийлик талиптердин колуна өткөндөн кийин барган. Бул окуядан кийин Трамп Джо Байденин тушунда Оогандан келгендерге карата миграциялык саясатты кайра карап чыгууга чакырды. CNN жана башка маалымат каражаттары кабарлагандай, ок аткан киши 29 жаштагы Рахманулла Лаканбал. Маалыматтарга караганда ал 2024-жылы АКШтан башпанага алуу тууралуу өтүнүч берген. Трамптын администрациясы аны быйыл апрелде канааттандырган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев 2026-жылы күйүүчү майды сатып алуу жана таш боюнча Орусия менен жаңы келишимге кол коюлганын билдирди. Ал Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке болгон мамлекеттик сапарында жетишилген келишим Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө байланыштуу күйүүчү майга болгон суроо талапты эске алуу менен түзүлгөнүн айтты. Данияр Амангелдиевдин сөзүнө караганда, Орусия Кыргызстанга жыл сайын 1 миллион тонна күйүүчү май сатса, жаңы келишим боюнча бул көлөм 1 миллион 200 миң тоннага көбөйтүлдү. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматында Кыргызстанда күйүүчү майдын жылдык керектөөсү орточо 1 миллион 600 миң тоннаны түзөт, анын 93% Орусиядан импортолот. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 ноябрдагы отурумунда Жогорку Кеңешке шайлоого Бишкектеги номер 22 шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Лира Акунованы жана номер 24 округтан талапкер Гүлназ Халилованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берди. Экөө тең шайлоочулардын добуштарын сатып алууга шек саналып жатат. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары бул окуя боюнча комментарий бере элек. Алар өздөрү же өкүлдөрү Борбор шайлоо комиссиясынын 27 ноябрдагы жыйынына да катышкан жок. Лира Акунова менен Гүлназ Халилова ушул тапта Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Кыргызстанда Жогорку Кеңешке кезексиз шайлоо 30 ноябрда өтөт.
Рахмат, бакыт айтып берген жаңылыктарды сайтыбыздан, жолбу социалдык тармактарда баракчаларыбыздан тапсаңыз болот угарман. Орус президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. 26 ноябрда өткөн жолугушууларда Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамилени тереңдетүү, бир нече багытта кызматташтык өнүктүрүү тууралуу сөз болду. Путин бул сапар Москва ачкан Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр күчөгөн учурга туш келди. Дал ушул согуштан улам дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнүн изоляциясында калган Орусия үчүн Кыргызстан сыяктуу өнөктөштөрдүн учурда саясий жактан да экономикалык жактан да мааниси артканы айтылып келет. Мындай шартта Москванын Кыргызстанга кызыгуусу артып жатабы жана мындай шартты расмий Бишкек улуттук кызыкчылык үчүн кандай колдонушу керек? Талкууга улуттук университеттин профессору Алмазбек Акматалиев, саясат талдоочу Руслан Акматбек жана миграция маселелери боюнча эксперт Гүлнара Дербишова катышты. Эксперттер талдайт берүүсүн бул жолку чыгарылышында Бакыт Асанов алып барат.
Анда талкуубузду баштайлы. Мына Алмазбек мырза, негизинен ошо Путиндин мамлекеттик сапары, андагы сүйлөшүүлөр жыйынтыкталып, бир катар маалыматтар ачык болду. Андагы негизги жетишкендиктер, жыйынтыктар катары сиз эмнелерди айта аласыз? Деги эле ушул Путиндин соңку сапарынын мааниси кандай деп эсептейсиз?
Эми Россия менен Кыргызстан 30 жылдан бери эле мына биз канча деген визиттерди көрдүк, уктук, канча деген документтерди кол коюшту. Менин оюмча 30 жылдын ичинде 35 жыл болду мындай мамилебиз бузулган деле жок. Мына кескин бузулган жок. Албетте проблемалар чыгып атты, бирок ошо кездеги жетекчилер анын кандайдыр бир деңгээлде чечип алдыга жылганга аракет кылып келишти. Мен абдан мындай кунт коюп уктум биздин президенттин дагы, Россиянын президентинин дагы сөзүн. Бир нерсе абдан маанилүү нерселерди айтышты. Мисалы экономикалык жактан 4 миллиарддан ашты деп атат соода сатыгыбыз. 25 жылдын 10 айында ошол көрсөткүч былтыркы жылдан 20% көбөйдү деп атышат. Анын 97% улуттук валюта менен болуп атат дейт. 1 миллиарддан ашык долларды кыргыз-орус инвестициялык фонду киргизиптир. Бүгүнкү күндө 7000ден ашык орустун бизнес чөйрөсү Кыргызстанда
иш жүргүзүп атат.
Иш жүргүзүп атканын билет. Ушунун баары дагы бир жолу тастыктап атат да, Россия Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөш болуп келген. Азыр да ошондой, болочокто дагы ошондой болот деген дагы бир мындай бир ишеничти дагы бир жолу бекемдеп кетиштиби деп ойлойм да. Албетте, эми сиз жана башында абдан туура белгиледиңиз, азыр эми Россия чынында мындай оңой абалда эмес. согушуп аткан мамлекет, абдан чоң эл аралык санкцияларга дуушар болуп аткан мамлекет. Ошон үчүн ОДКБ'нын составына кирген, СНГ'нын составына кирген, ШОС'тун составына кирген мамлекеттер менен өзгөчө мамиле, алар кандайдыр бир мажбур болгондой дагы себептерди айта кетсек болот да. Себеби бардык жагынан жаап атсанан Азияга, Кытайга, Бизияга. Анан эми бул сапар келиши эми негизги бул мамлекеттик визит деп аталды. Менин оюмча жанагы эң акыркында кол коюшпадыбы жанагы союздаш мамиле ошонун текстин окуп көрүшүбүз керек экен. Менин оюмча бул жерде баягы экономикалык жактан түшүнүктүү болду, ал иштеп атат. А жактан көп деле проблема жок болуш керек. Менин оюмча эң чоң достижение ошол кол коюлган документ.
Сиз айтып атасыз, ооба, экономикалык жактан биздин бийликтин, жалпы эле ушу өлкөнүн тышкы саясатындагы позиция, стратегиялык өнөктөш, аны менен жакшы мамиледе болушубуз керек. Прагматикалык саясаттын негизги предмети ушундай деп келатабыз. Бирок ошол эле учурда жана эл аралык изоляцияны эске алганда, Орусиянын учурдагы имиджин эске алганда эл аралык чөйрөдөгү, айрыкча батыштагы, анан тышкы саясатта көп векторлуу, диверсификациялуу саясат жүргүзүш керек дегенди эске алганда, дал ушундай сапарлар, дал ушундай келишимдер менен дагы көз карандылыкты күчөтүп алуу коркунучу жокпу деген да суроо жаралат.
Менин оюмча андай деле коркунуч жок. Эми Путинди Трамп деле кабыл албады. Мына Трамп чакырды, кандай тосуп алды, шаң шөкөт менен тосуп алды, сонун сүйлөштү. Кыргызстан Украин орустардын согушунда башынан бир нейтралдык позицияны алып келдик менин түшүнүгүмдө. И ошону менен келе атабыз.
Руслан мырза, сиз кандай көрүп атасыз Путиндин соңку мамлекеттик сапары, сүйлөшүүлөр, анда кабыл алынган чечимдер тууралуу?
Эми өзгөчө ааламдашкан технологияны өнүккөн дүйнө азыркы доордо Кыргызстан өлкө катары өзүнүн кызыкчылыгына төп келген, өзүнүн кызыкчылыгына туура келген ар бир өлкө менен, бул кошуна болот, алыскы өлкө болот, иштеши керек. Тышкы саясат эмненин негизинде мындай жасалат да? Эң эле биринчи бул баягы экономикалык өнүгүүнү камсыздаган, ошол өлкөнүн коопсуздугун камсыздаган, анан эң эле негизги нерсе жарандардын укугун камсыздаган кызыкчылыктын үстүндө тышкы саясат негизделет да. Мына азыр биз Орусия менен тээ илгертен бери, Советтер Союзунан бери баягы бир мейкиндиктебиз, андан кийин тарадык. Бирок ошол мейкиндиктен биз баягы маалыматтык, маданий, саясий, экономикалык ажырай албай койдук да. Анан Орусия бизди айтып атпайбы, тиги стратегиялык өнөктөш деп, биз дагы аларды стратегиялык өнөктөш дейбиз. Толгон токой бир 400 ашык документ бар экен ортодо, кол койтубуз да баарыбыз. Биздин түбөлүк достук боюнча дагы бир эмелерибиз, келишимдерибиз бар экен да. Путин мына көчө күнү маалымат булактарына да чыкты. Акыркы бул эгемендүүлүктө 16-17 жыл келип кеттир биздин өлкөгө.
Акыркы өзү 20 жылдан бери бийликте турса.
Анан бизде мына акыркы 5 жылда эле азыркы учурдагы президентибиз менен 8 жолу жолугуптур да. Бирок биз алар бизден айырмаланып өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн баягы каалаганын алып келишет да. Себеби дегенде Орусия эми бир гана бизге эмес, жалпы эле постсоветтик чөлкөмдү мындай өнөктөш катары деле эч кимди карабайт алар. Өнөктөш деп карабайт. Алар өзүнүн таасирини мындай тарай турган бир чөлкөм катары карайт. Биз эле бирок эмнегедир ушул стратегиялык өнөктөштө эмоционалдуу түрдө аябай мындай берилгендик менен бир ушундай бир айтып алабыз да. Биз баягы ЭСКЕ да кирдик, мына ЭЭПКЕ да кирдик, стратегиялык өнөктөш дейбиз. Бизде толгон токой маалыматтык булактар иштейт. Биз аябай мындайча айтканда мүмкүн болушунча үндөш кылып, анан мүмкүн болушунча баягы Путиндин карына калып кетпеш үчүн мындай каршы, көп деле каршы чыкпайбыз. Анан бир мындай күн тартипте аракет кылганга
сакпаган аракет кылып,
мындай алардын мындайча айтканда каршы чыкпай, алардын мындай жинин келтире албайын деп бир аракет кылабыз да. Бирок биз ушул кызматташыбызда, Орусия менен кызматташыбызда эми бул жерде бир нерсени айтып коюш керек да. Эл менен биздин чатагыбыз жок. Орусия эли менен Бирок бийлик Кремль менен бир нерсени алышыбыз керек. Биз ушул Кремль менен кызматташып атканда биздин эки өлкөнүн ортосунда ага айтпадыбы жана? Проблемалар болот, сөзсүз болот. Бирок ошол проблемаларды биз көтөрбөйбүз да. Көтөрө албайбыз.
Бул жолу да аны алган жоксузбу?
Бул жолу мына мен ушуну аябай күттүм да. Мен үчүн аябай маанилүү болгон мына 3 айдан бери могу текстиль какшап атат. Текстилдин эме өндүрүүчүлөрүнүн өкүлдөрүчү. Айланайын биз товарларды өткөрө албай калдык, сата албай калдык. Бул деген миңдеген жумуш орундары, бул экспорт жакында жабылабыз деп атабыз. Бирок мисалы акыркы түрдүү форматтарда 8 жыл жолукканда менин оюм боюнча Россия стратегиялык өнөктөш деп атабыз. Стратегиялык өнөктөш бизге ушундай мамиле кылабы? Мисалы мигранттар боюнча окуялар. Мигранттардын таламын мына бизде чын айтканда мигранттардын таламына биз коңшу кошуналардай болуп талаша албайбыз. Мына Өзбекстан экинчисин сабап койсо да нонто жиберет. Эй эмне деп эмнеге мындай мен жарандарыма мамиле кылып атасың деп жиберет, э? А биз баягы мисалы Азербайжанды караңыз, э? Өзүнүн жарандарын кандай кызыкчылыгын, өзүнүн укугун, таламын кандай талашып атат. Биз көп учурда ушул Орусия менен карама каршы келип калбайлы деп көп учурда ушул көп маселелерди жарандарыбыздын укугу тебеленсе дагы мындай көп көрбөгөнгө мындай көрмөксөн болуп коебуз да кээ бир учурлардачы.
Руслан мырза, дагы кеп кылабыз жанагы тигүүчүлөргө байланыштуу маселе деп калбадыкпы? Чындыгында эле соңку күндөрү Кыргызстандын ушул эгемендик жылдарындагы экономикасынын бир негизги бөлүгүнө айланган жеңил өнөр жай тармагына байланыштуу дал ушул Орусияга товарларын сата албай бир топ көйгөй жаралып атат, анан сүйлөшүүдө сөз болду деп учкай айтып кетти. Дал ушул кыргыз министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев менен ушул жаатта кандай сөз болду деп биздин кесиптешибиз Түмөнбай Абдынабий уулу суроо салган экен, анын жообун угалалы, андан кийин анан миграция темасына өтсөк.
Жанагы ишкерлер тууралуу бир топ маселе көтөрүлгөн, жанагы социалдык тармактарга биздин тийүүчүлөр дагы бир топ маселелерди көтөргөн. Анын алкагында ушул эрежелерди сактоо тууралуу, анан кийин ошол эрежелердин алкагында карым катнаштарды күчөтүү тууралуу да тапшырмалар берилген. Бул тууралуу дагы иштейбиз биздин ишкерлер менен. Андан тышкары миграция тармагында дагы бир топ маселе, жанагы чек арадагы болгон маселени чечүүгө да аракет көрүү тууралуу бир топ тапшырмалар берилген да эки тарапка.
Дал ушундай жооп болду. Миграция жөнүндө сөз кылып калдык. Мына миграция жаатында иш алып барып келе жаткан эксперт Гүлнара Дербишова биз менен түз байланышта. Гүлнара айым, мына сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу сиз дагы көз салып турсаңыз керек, анан сиз иштешип келаткан миграция жаатындагы соңку айтылган маалыматтар сизди канчалык деңгээлде ушул жаатта маселелер чечилет, Орусияда эмгектенген мигранттардын абалын жеңилдетет деп мындай купулуңузга толду, ишендирди?
Мен азыр мына биздин президентибиздин жанагы корутундуу текст менен текстти окуп эме кылдым. Миграция жаатында аябай аз гана нерсе айтылган экен. Бул аябай кейиштүү болуп атат, анткени тиги Путиндин бул келишинде биз мындай катуу эле мындай бир жакшы эле сунуштарды берсек болот эле да. Азыркы мезгилде биздин мигранттардын саны кескин түрдө азайып атат Россия Федерациясында. 350 000, 420 000 мигранттар калып атат. Булар эми дагы азая берет, ай сайын азая берет. Анткени миграциянын катаалдыгы дагы ушунчалык биздин мигранттардын абалы оор болуп, жанагы цифровой профиль мигранта, приложение Аминаны жасап биздин мигранттардын абалы оор болуп атканда да азыр ушул ОДКБнын жыйынында ушуну дагы кененирээк талкууласа болот эле да. Мына орус тилге маани бергенде мына бизде азыр Евразия, АНУ Евразия иштеп атат. Кыргызстанда бир топ мектептерге автобустарды берди. Орус тил, Россотрудничество орус тилди аябай жайылтып, орус тилди күчөтүп атат. Бирок ошол эле мезгилде Россия Федерацияда бизде 150-170 000 балдарыбыз ошол орус тилден тест өтпөй, экзамен өтпөй быйыл сентябрда мектепке, Россиядагы мектепке алынбай калды. Бул дагы аябай кейиштүү болуп атат. Эгерде биз Кыргызстанда орус тилди жайылтып, орус тилди даназалап кылсак, бул кичине карама каршы болуп атат. Ошол эле мезгилде биздин эң балдарыбыздын, мигрант балдарыбыздын билимге болгон укугу бузулуп атат, ошол орус тилди билбейсиңер деп. Ушул маселени дагы биз талкууласак болот, болот эле абдан жакшы болот эле. Анан мен өзүм ойлоп атам, бизде ошол мына ЕАЭС'тин бир топ мыйзамдары бар. Бирок булар кагазда калып атат. Бизде ошол ЕАЭС'тин мыйзамдары иштегенде биз Кыргызстан ЕАЭС'тин мүчөсү катары, мисалы үчүн жана массовый депортация, массовое выдворение жана мигранттардын рейди аз болот эле Кыргызстандын жарандарына карата. Бирок ошол ЕАЭС'тин мыйзамдары иштебегенинен мен өзүм ошол сунуш кылат элем да, ошол юридикалык гармонизация керек ЕАЭС'тин мыйзамдарына. Булар кагазда калып, а бизде практикада биздин мигранттар көп турду, көп учурда жанагы рейдтерден кийин депортация болуп атат, же булар киргизбей атат булардычы. Анан жанагы реестр контролируемый лицти алганда, мына биз сентябрь негизи бизде реестрда 80 миңге жакын жараныбыз реестрге түшкөн. А жанагы 13 сентябрга берген мөөнөтүндө 40 миң мигранттар чыгып кеткен ал реестрден. Бирок 35 мигрант дагы эле ошол реестрде калган. Булардын тагдыры кандай болуп атат? Бул дагы аябагандай орчундуу маселе болуп атат. Ошон үчүн биз ушул келишим менен пайдаланып ошо сүйлөшүбүз керек, же силер мыйзамыңарды дагы кайтадан жумшак кыласыңарбы мигранттарга караганда, же анда рабочий коридор ачкыла, биздин отдельный квотированный рабочий коридор ачкыла биздин мигранттарга. Эгерде силер аяка барганда утур рейдтерди жасап, реестрге киргизип, приложение Аминаны каяктан чыгарып, анткени ал Аминадагы сбой берип атып, аябай кыйналып атат биздин мигранттар. Ошон үчүн мен өзүм ойлоп атам, ушул сунуш катары айтат элем, ушул миграция темасында дагы отуруп, министрлер, тийиштүү министрлер дагы отуруп, бир топ катуу бир цельный предложениены берип иштеш керек. Андай кылбаса кескин түрдө биздин мигранттар азыр диверсификация болуп башка рынок труданы издеп Россияга такыр барбай коет.
Ооба, мен адилеттүүлүк үчүн айтып өтөйүн, ошол талкуу башталаар алдында ошо министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев менен баарлашып, кан учурда дал ушул жана кара тизмеден чыгаруу, андан сырткары уруксат берүү күнүн 80 күндөн 160 күнгө чейин узартуу жөнүндө сүйлөшүүлөр болду. Эми аны мамлекеттик органдар мындан ары улантат деп айтты, бирок эми ал канчалык кандай жыйынтык берерин дагы убакыт көрсөтөр. Мен мына бир топ биз ошол Орусия менен мамиледеги маселелер тууралуу сүйлөшүп калдык. Алмаз мырза, мына ооба, экономикалык жактан, саясий жактан Орусия негизги өнөктөшүбүз бойдон калат деп атабыз, бирок ошол эле учурда жана Руслан мырза айткандай баардык жактан таасирин күчөтүп жаткандыгын, айрыкча идеологиялык фронтко дейлиби, көбүрөөк көңүл буруп атканын көрүп атабыз. Телеканалдарын ачып, башка долбоорлорун ачууда. Мына ушунун баары Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына канчалык деңгээлде туура келет? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин оюмча Россия мындай ашыкча идеологиялык кандайдыр бир таасирди, мындай өзгөчөлөнгөн таасирди деле менин оюмча кылган жок. Биз ушундайга көнүп айтып келатабыз да баарыбыз эле. Биздин кыргыз тили өнүкпөй аткандагы могу тил күнөөлүү, анан тиги бул тил күнөөлүү, анан кийин мына Кореянын поп культурасы басып кетти, анан кийин анан динчилдер басып кетти деп эле биз баягы башка бирөөлөрдү мындай күнөөлөп келебиз да. Азыр ачык коом. Мына Руслан мырза жакшы айтты, азыр ачык коом, азыр Номаттын ачылабы, CNN'ин ачылабы, Номат ачылбаса кыргыздын бир категориясы бар, алар постоянно РТР менен ОР тилинде көрүп келген. Мен эмнени айткым келип атам, биз өзүбүздүн идеологиябызды күчөтүп алалычы, өзүбүз күчтүү болуп алалычы. Бизге тии таасир кылды, анан кийин тигини мындай кылыш керек, анан минтиш керек дебей, өзүбүз күчтүү бололу.
Руслан мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Жана улуттук кызыкчылык деп калып атыпбыз, сиз өзүңүз дагы көп жолу айттыңыз, улуттук кызыкчылыкка жараша колдонушубуз керек депчи. А улуттук кызыкчылыкка жараша колдонуу деген эмне бул?
Эми биринчиден улуттук кызыкчылыктын баягы аныктамасын биз так ар бир жаран, башыбыздагы кишиден баштап ар бир жаранга чейин түшүнгөндөй кылып бир белгилеп алышыбыз керек. Ага эми бир жерине кошулам, көп нерсе өзүбүздүн жамандыгыбыздан болуп атат. Бирок биз бир нерсе бар да, биз баягы дүйнө менен интеграция болсок, ошондо биз дагы тезирээк, дагы мындай ылдамыраак өнүгөбүз да. Бирок биз тилекке каршы баягы Кремлдин жанагындай маалыматтык, экономикалык, маданий мейкиндигинен деги эле мындай такыр чыга албай койдук да. Жада калса эмеге тиги майрамда аянтка сөзсүз эмне ал жерден концертке артист чакырбасак уят болобуз да, болбой калат да. Алар дагы өздөрү бекер келип ырдап берет бизге. Анан биз мындайча айтканда кыйыр түрдө биз аны өзүбүз айтпасак дагы бир Россиянын орточо 90-нчу субъектиндей эле жүрөбүз да. Мындай эме кылыш керек да. Анткени ошолордун күн тартибине карата бизде күн тартип мындай калыптанат да. Биз муну айтып коюшубуз керек. Биз мына экономикалык мейкиндик деп атпайбызбы? Мисалы жөнөкөй эле мына интеграция деп атабыз. Бирок биз эмне нерсени айтышыбыз керек да? ОДКБ, ЕАЭС деген интеграциялык процесстердин баары бул биринчиден алдыга мүчө болгон өлкөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн эмес. Бул деген жалпы эле Кремлдин кызыкчылыгын камсыз кыла турган интеграциялык процесстер. Анан ЕАЭСти мына башына кирип атканда биз ушуну баягы коомчулукка, экономикада жүргөн кишилер катары айтканбыз да. Бул бир эле эмеде эмес, Орусия жасабайт муну. Бүтүн чоң күчтүү державалардын баары ушуну жасайт. Аны кабыл алышыбыз керек да. Алар эмне каалайт? Ошол интеграцияга мүчө болгон өлкөлөрдүн бир гана жанагындай экономикалык себептер менен бирок акыры барып туруп бирдей стандарт, бирдей мыйзамдарга алып келет. Мисалы мына эң акыркы биздин күбө болуп аткан окуяларыбыз. Закон об иностранных агентах каяктан келди? Ошол жерден келдик. Мына акыры жетти Кыргызстанда биз деген тиги сөз эркиндигин алып келип туруп Орусияны орточо эместе тиги такадык. Журналисттерди мына татынакай эле сопсонун кылып туруп экстремист деп жарыяладык. Бул культура каяктан келип атат? Биз муну деген Өзбекстандан же болбосо тиги кошуна Тажикстандан көчүрүп алган жокпуз да. Бул биздин көп мына 16 миң студент окуйт экен, жарымы 8 миң бюджеттен окуйт экен, улуттук коопсуздук толугу менен ошол жерден чыгат. Анан бул барып мына 30 канча жыл болду биздин эгемендүүлүгүбүзгө. Бара-бара баягыл бир эме калыптанып калды. Биз жанагы жерге сизге кошулам агай, ошол жерде мындайча айтканда кошуналардай болуп кичине мындай анча мынча нерселерди бөлүп койсок болмок? Биз муну өзүбүз эле жасайбыз. Биз колубуздан келет, силерге ийгилишпек эле. Биз кааласак латын алфавитин кабыл алабыз, кааласак биз деген көчөлөрүбүзгө өзүбүздүн атыбызды коюп алабыз. Сен аралашпагыла, сен стратегиялык өнүктөш деп атасыңбы? Анда жанагы артисттериңе бизге келип сөмө кезебесин деп айттыра албайбызбы? Айттыра алабыз. Бирок биз деген баягы же үлкүндөн бери келаткан травмабы, же баягы өмүр бою СССРдин курамында жүрүп жалтактап калганбызбы? Таза эле мына борбор катары кабыл алабыз Москваны. Первопрестольная деп. Ошол жер бизге мындайча айтканда бүгүнкү күндө ачык эле айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бизде моданын законодатели трендтерди, тенденцияны түзгөн ошол Москва.
Азыр Гүлнар айымга дайыр суроо бергим келип атат. Сиз жана миграциядагы бир топ маселелер жөнүндө айттыңыз, сунуштарыңызды айттыңыз, анан эми сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу, анын жыйынтыгы тууралуу да кийинчерээк эртеңдерден дагы билербиз. Бирок бүгүнкү күндө эң алгачкы ушул кыргызстандык мигранттардын эң көйгөйлүү бүгүн чечилиш керектеги кайсы маселеси турат?
Мен ушул үч маселеге токтолгум келет. Жана Алмаз мырза айтып атат, бул жакшы мигранттар Россиядан келиш керек депчи. Мындай мен маселени мындай эмеде айткан жокмун. Мен эгерде Кыргызстан даяр болгондо келсе болот эле. Бирок тилекке каршы пока азыр Кыргызстан анча мигранттын кайтып келгениге даяр эмес болуп атат да. Туура, бизде эмелер ачылып атат, жумуш орундары ачылып атат. Бирок биздин миграция бул эл аралык процесс да.
Эксперттер талдайт программасын уктуңуз угарман. Ага Кыргыз улуттук университетинин профессору Алмазбек Ахматалиев, саясат алуучу Руслан Ахматбек, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, миграция маселелери боюнча эксперт Гүлнара Дербышева катышты. Берүүнү Бактасанов алып барды. Ушул эле берүүбүздүн видео вариантын Азаттыктын сайтынан жана YouTube-та каналынан Путиндин сапары Москванын Кыргызстанга кызыгуусу артабы деп издесеңиз болот. Ушуну менен 27 ноябрдагы кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз, угарман.